Pois falamos con Adrián Carreira, que agora mesmo estaba no taller, pero claro, é que as bambalinas do Rocódromo de Lugo pois ten tamén taller, porque todos os días pois hai que reparar cousas ou hai que en fin, estar moi ao tanto desos elementos, non? Ten que estar sendo revisados continuamente para que haxa unha seguridade total. Como andan as cousas por aí abaixo? Adrián, moi boas.
Moi boas. Ben, aquí estamos xa outra vez dándolle unha volta ao Rocódromo,
sí.
Un poquinho como o taller, como eu te refería antes,
sí.
Porque, bueno, tivemos a competición e agora estamos intentando xa facer algo modificación para que teñan cousas novas os usuarios.
Bueno, contame que pasou este fin de semana esa competición e ademais por que vos sentides todos tan orgullosos, porque prácticamente hai xente que ten máis experiencia, máis anos de percorrido, digamos, Rocódromo xa moi vetustos, pero o de Lugo estaba aí nos seus inicios e xa colocamos a xente no queixón e incluso verdadeiros campeóns, non?
Sí, pois estamos moi contentos porque, bueno, donde que estamos nos estrenando o Rocódromo de Lugo, era a primeira competición que facíamos. Temos unha aposta moi forte pola renovación da instalación, por adaptar as novas generacións, novos tipos de agarres, de presas, de rutas, de vías para todo o mundo, para xente que empeza, para xente de alto nivel. E unha aposta moi forte pola escola, polos grupos de nenos. E é que eu sempre digo que da mesma forma que un neno se pode apuntar a fútbol ou a baloncesto, pois se pode apuntar a escalada, pero as súas competicións é con sorte pois, conseguindo alguna medalla.
Aquí, además, hai un clube que destacou enormemente, non? O Club Oberal de Lugo.
Sí, Oberal, na categoría sobre todo de Xamín, non son máis pequenos, pero un dos grupos máis pequenos, tuvo participación de 5 rapaces, creo que falo de memoria, tamén na categoría Levín. E, bueno, casi todos finalistas, e dous deles subindo o podio. Así que moi, moi contentos.
Moi ben, unha pasada. Adrián Carreira, que eres cofundador da empresa Narocha, que xerenciades agora mesmo a explotación do Rocódromo lucense. Olle, fálanos do sinxelo que é empezar a facer este deporte. Simplemente baixar por aí e xa. Tampouco fai falta nada especial, non?
Nada. Sería simplemente eso, baixar, cubrir por su paso de acceso, como se pode facer en calquer gimnasio. Se non se ten absolutamente nada o aluguer do material, nos temos todo o pago da entrada e despois nos facemos unha explicación do que serían diferentes partes da instalación, protocolo de seguridade, diferentes técnicas que habría que ter en conta e despois, entre comillas, parecido a un gimnasio, poñerse a disfrutar das diferentes rutas, vías que chamamos nos e dificultades e nada máis.
É que non fai falta nada especial, nin encher, digamos, un macuto con roupa de deporte, nin nada. Eu salgo a hora de traballar, e achégome por aí, vosotros facilitádelo todo, e ademais, que me imagino que as características deste deporte de escalada, o que se practica aí no Rocódromo, faiche realmente olvidar traballo de oficina, traballo de leira, teste que concentrar aí totalmente, é como se te foras de vacacións por unha oriña ou dúas.
Sí, eu practiquei moito deporte sempre, concretamente na escalada, é o único deporte que me ocurre que, pensamos moitos compañeros igual, que ti cando estás escalando, estás só escalando, que é unha das cousas que engancha moito. Non estás pensando nin nas facturas, nin en recoller a non sei quen, nin buscar a non sei tan. Simplemente no momento no que estás escalando, estás só escalando. É moi raro que se mezcle calquer outro pensamento. Entón, a xente usa moito como unha válvula de escape. Cada vez vamos tendo máis xente que se anima a probar.
E para os nenos e adolescentes é unha terapia magnífica para abandonar as pantallas, non?
Sí, sí, e aparte focaliza moito a enerxía, porque é un deporte que se ten que facer con ganas. Non é como, por exemplo, sair a correr, que está super ben, pero te pode ser un poquinho máis rápido, un poquinho máis veloz. Aquí, cando estás escalando, evidentemente diferentes dificultades, pero cando estás escalando, tens que estar concentrado totalmente no que estás facendo. Senón, non progresas. Entón, esos nenos axudan moitísimo a manter esa concentración e, bueno, logo cada vez máis, cansas moito, que logo os pais agradecen.
Bueno, horarios de 4 a 10 da noite, sí?
Sí, de lunes a vendres, de 4 a 10, e os fines de semana, de 11 da mañá a 8 da tarde.
Muy ben. Pues Adrián, moitísimas grazas e nada, que sigades con este éxito,
Va, moitas grazas. Gracias a vos.